Baloma, obwandulilo bwabune, akadebe akakuanda, kufika akakejigo na fibere. O Abrahamu aliabalirwe kuba mogolofu bwemera olweteko.
Lino, mulakubalirwa obugolofu, tuti kikibwemera onkulu witu Abrahamu. Nabe tuti wa Abrahamu aliabalirwe kuba mogolofu bwemera amagende gake amanofu. Ale iba neke kuginia. Neke na ale ikuginia pamaso kangulube. Ulakuba amalembe amemi kegiti. O Abrahamu aliamwitike ungulube. Muuluo akabalirwa kuba mogolofu. Omunu angabombe embombo, uluhombo lwake na luba lubonolo, lulikiba kinu kino anogile kuhombua. Neke omunu juno na ihubira amagendile gake kubalirwa kuba mogolofu, neke ikumwitika ungulube juno ikubabalira abahosi kuba bagolofu, omunu ujuo ibalirwa kuba mogolofu wemira ulwetiko lwake. Na juntu wa Udawidi aliajobi luluo, wemira inyifunyo sino ungulube ikumpela omunu, juno ambalire kuba mogolofu kesira kwemira amagendile gake umunu juo. Bafunyirwe bano ungulube abapianire obuhosi bwabe. Na kukubabalasia inye bisabe. Afunyirwe umunu juno umutu wa ungulube na ikumbalira kuba mmosi. Inyifunyo isi na bifunyu wa babano babombirwe ikibungo ikakudumula engola ijakedemi. Loli bifunyua na babano na babombirwe ikibungu ikio. Ndavule tujobile kuti. O Abrahamu aliabalirwe kuba mogolofu wemera ulwetiko lwake. Lino nikubabula kuti. O Abrahamu ye ibalirwa kuba mogolofu aliakiale kubomberwa ekibungo ikakudumula engola ijakidemi. Pambele akabomberwa ekibungu ikio. Kubomberwa ekibungo kiali kekivaliro kekuboni ya kuti. Ungulube ambalire o Abrahamu kuba mogolofu wemera ulwetiko lwake. Olwetiko uluo aliale naluo ye akiale kubomberwa ekibungu ikio. Muuluo o Abrahamu akabanata wabanu boni banu bikumwetika ungulube na kubalirwa kuba bagolofu. Na pano na babombirwa ekibungu ikio. Kange akabanata wabanu babombirwa ekibungu ikio. Na kwekuti ulwakuba babombirwa ekibungu ikio. Loli ulwakuba bikumwetika ungulube ndabule o Abrahamu jojuo ule aliamwetike ye akiale kubomberwa ekibungu.
Wanduriro wabone, akadebe akakejigo na fitatu, kufika kafijigo fiwele na fihano, sino alagire ungulube sikuperwa wemira ulweteko.
Ungulube aliamulagire wa Abrahamu nekisi na kia kekuti ilikupapela isi joni kuba buhasi buwabe. Na kwa kuti ungulube aliamulagire uluo wa Abrahamu ulwakuba aliale ivingirira indagilo, loli ulwakuba aliale ikumwete kungulube. Muuluo ungulube akambalira wa Abrahamu kuba mogolofu. Nawe bano bibingirira indagiro, be bano bilikupira sino alagire ungulube, kwekuti kukumwitika ungulube kusila lubumbulilo. Na sino alagire ungulube pesabudesi. Ulwakuba kudenya indagiro kuperira abanu kuhigua. Neke nawe kusila ndagiro, kudenya indagiro na kwekule. Lino, sino alagire ungulube, sikupirwa wemira kukumwitika umwene, na kuhubira ulusungu lwake. Uluo na luba kubano bibingirira indagiro bene. Loli kuboni bano bikumwitika ungulube ndabule wa Abrahamu. O Abrahamu wenata witu tweni. Wemela ulwetiko. Isiyo sesi no silembile mumarembe amemi kukuti. Nikubikile kuba nata wafisi na finga. Sino silialagirwe siliale nofu pamaso gangulube. Juno wa Abrahamu aliamwitike. Ungulube juno isyusi abanu kuhuma kubafue na kupela ifinu finu na kwefiliale kuti kwefibisage. Wa Abrahamu ye abulirwe kuti, ikisi na kiako kiliba na abanu binga huene nondwe. Alietike na kuhubira emolejio jino jiliale nala mkukweteka. Muuluo akabanata wafisi na finga. Wa Abrahamu aliale na maka kilondo ndike. Napano aliakagule kuti agosipe. Na gombili wake guliale nsilangufu. Kange undala wake, usala, aliale mugumba. Na aliale ninganigani mulwetiko lwake. Akajiga ifikumubira ungulube. Kange na aliale ninganigani wemira sino alagire ungulube. Uluene akagina kukumwetika. Akamuginia umwene. Aliabombile uluo, uluakoba aliakagule kiangani kuti. Ungulube soni sino alagire ibomba. Muuluo, ungulube aliambalire kuba mogolofu. neki amasyo aguo ganogiti, ungulube aliambalile kuba mugolofu. Na gali alembiru wewemira wa Abraham mwene, loli amasyo aguo, gali alembiru wewemira na Josue twebano ungulube ikutubalila kuba bagolofu. Twebano tukumwetika umwene, juno aliansiosisye umutu wa witu Yesu kuhuma kubafue. Ungulube aliantabwile o Yesu kuti abudwe wemira obuhosi bwitu. Kange, aliansiosisye kuhuma kubulungu kuti tubalirwe kuba bagolofu.